መንግስቲ ኤርትራ ብወገን ባድመ ሎሙ ሰሉ ሱራር ከም ዝፈጸመ መንግስቲ ክልል ትግራይ ገሊጹ። መራሕቲ ክልላዊ መንግስቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ኣብዝሃቦ መግለጺ ብሰራዊት ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ዝተፈጸመ ወራር ኣብ እንምክተልዎን መንግስቲ ኤርትራ ንክልቲኦም ሓይልታት ንምሕጋዝ ኢሉ ብድሕሪት ወጊኡና ኢሎም። ዝርዝሩ ሙልጌታ ኣጽፋዩ ኣቕርቦ።
አብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ትግራይን ዝተጀመረ ኩናት ለሙዓንቲ ሰሙን መሊእ ወሎም መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለሙዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ወገን ምዕራብ ትግራይ ዝተኸፈተ ኩናት እናመከትና ኣብ ዘለና ኣሎ እዋን ትማሊ ካብ ኤርትራ ከበድ ተፅዋር ናብ ሑመራ ይትኮስ ነይሩ ኢሎም ብተወሳኺ ድማ ለሙዓንቲ ወገን ባድመ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ወረራ ጀሚሩ ብምባል ገሊፆም ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተጀመረ ወረራ ሓይሊ ወፃ ብምጥቃም መጥቃዕቲ ይፍፀመሎ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን እቲ ካየድ ዘሎ መኸተ ስለ ዝኸበዶም እዩ ሓይሊ ወፃኢ ተጠቂሞም ይወግኡና ዘለዉ ድማ ኢሎም
የኣብዪ መንግስት ከኢሳያስ በጋራ በትግራይ ህዝቢ ላይ ወረራዊ ያካየደ ይገኛል።
መንግስቲ ኣብዪ ምስ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሓባር ነቲ ወራር ይፍፅም ኣሎ። ትማሊ ኣብ ከባቢ ባዕኸር ውግእ ኣብ ዝውዓለሉ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ንሑማራ ብከቢድ ብረት ብምድብዳብ ኣብ ጎኑ ከም ዘሎ ኣርእዩ ነቲ ዝውዓለ መኸተ ንምኽላፍ ወጢኑ ዝለዓለ ደገፍ ገይሩ እዩ። መንግስቲ ኣብዪ ብዘዋፈሩ ሓይሊ ንትግራይ ከም በርከኽ ከም ዘይኽእል ምስ ተገንዘበ እቲ ወራሪ ሰራዊት ነዊሕ ሕቐት ክኸይድ ከም ዘይከኣለ ምስ ተፈለጠ እቲ ኩምራ ሰራዊት ናብ ዝደለዮ ክበፅሕ ከም ዘይኽእል ተረኣዩ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ እቲ ወራሪ ሰራዊት ከቢድ ጉድኣት እናውረደ ይርከብ። ስለ ዝኾነ እዩ ደገፍ ኢሳያስ ዝተደለየ። ደገፍ ኢሳያስ እንተዘይተወሲኽዎ ንትግራይ ከም በርክኽ ኣይኽእልን። እቶም ይረኣዩ ዘለዉ ምልክታት ዘተሓሳስቡ እዮም ተባሂሉ እዩ ንኢሳያስ ተኽሲ ክፈት ዝተባሃለ። ተኽሲ ከቢድ ብረት ትማሊኡ ይጀሚሩ። ሰራዊት ኢሳያስ ካብ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ጀሚሩ ንደብ ዛ ሃገር ብምጥሓስ ወራር ፈፂሙ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ እንተኾነ ተወሳኺ መስዋዕትነት ከፊሉ ደቡ ካብ ምውሓስ ድሕራ ይብልን። መንግስቲ ኣብዪ ሃገራዊ ዶብ ንናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣሕሊፉ ብምሃብ ንትግራይ ንምውቃጥ ከምዝመረፀ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ። እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ናይ ኤርትራውያንን ናይ መላእ ብሄራትን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያውያንን እምበር
ኣፈላላይ ፖለቲካ ብፖለቲካ እምበር ብኩናት ኣይፍታሕን ዝብል ብተደጋጋሚ ገሊፅና ኢና ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። ኣብዚ ሕዚ እዋን ስራሕቲ ምክልኻል ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተሰጋጊሩኣሎ ሓይሊ ወፃኢ እውን ተሓዊስዎኣሎ ብምባል ሓቢሮም ዘይንደልዩ ኩናት ብወገን ኤርትራ ተኸፊቱና ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ዝሓለፈ ኣክሊልና ነርና ተገዲድና ግን ናብ ኩናት ኣትና ኢሎም ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ኩናት ከም ዘይደሊ ኣርእዩና እዩ ንዝገበሮ ፀዓር ድማ ንመስግን ኮይኑ ግና ኣይሰመረሉን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ከይደለና ናብ ኩናት ኣትና ኢሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።